Poďme obrátiť list a vrátiť sa k prvému čítaniu. Opäť na pokračovanie rozoberáme prvý list Timotejovi a pomaly sa k jeho záveru chýlime, keď dnes i zajtra poslednú šiestu kapitolu otvárame, teda tento jeden z tých troch pastorálnych listov, záverečných listov svätého apoštola Pavla, ako sme ho viackrát znova opakovali, jeho podstatu, základné aspekty a dôvod, a prečo Pavol takto píše a tú misiu odovzdáva, tak záver toho listu je znova venovaný osobným veciam, ktoré sa týkajú Timoteja, ako toho, ktorého ustanovuje ako hlavného biskupa v Efeze, aby spravoval miestne spoločenstvo, aby s apoštolskou mocou a zároveň autoritou rozvíjal všetko to, čo predtým bolo založené a postupne malo z generáciu na generáciu byť rozvíjané a naplňané. Trošku ma mrzí, že sme preskočili jednu z tých častí v 5. 6. kapitole, a to je i okrem tých ostatných vecí, čo sme tam hovorili, pohľad na to, aký je tam ten vzťah medzi otrokmi a ich pánmi. Dobre vieme, ako Pavol rieši túto situáciu otrokárstva, keď mnohokrát to bolo veľmi ťažké, veľmi kruté, veľmi krvavé a tak ďalej. Pavol samozrejme nie revolúciou na nož, aby sa medzi sebou povraždili, ale to vnútornou premenou srdca, aby i otrokári, i otroci v Krista uverili a bytostným spôsobom vnútro premenili. List Filemonovi je celý tomu venovaný, ako Onezim utekol svojmu pánovi, ako Pavol zevangelizoval predtým, za Pavlom utekal kvôli tomu, že predtým Pavla tam počúval v dome jeho pána, tam bolo prvokresťanské spoločenstvo, sa stretávalo. Pavol ho posiela späť v tom vedomí, že je to na tebe. Môžeš ho dať roštvrtiť, erkomu dať vypáliť refugius na čelo, alebo môžeš v ňom vidieť brata v Kristovi, on ti bude poslušný a zároveň i všetko to, čím ti ublížil, sa bude snažiť napraviť, ale schovaj sa k nemu ako bratovi, on sa bude k tebe taktiež ako bratovi správať a službu horlivú a úprimnú a spravodlivú aj naplňať. Teda Pavol tak vo viacerých rovinách to rieši, druhý list Solunčanov vo všeobecnosti, tých, ktorí to flákali, na druhých to prenášali, tak tam Pavol pozerá na tých, ktorí si povedali, už to máme za pár, striháme meter, o chvíľku je koniec sveta, druhý pánov príchod, som v spoločenstve kresťanov, všetci majú mať lásku Kristovu, ja kašlem na to, jednoducho len si budem užívať, bratia, sestry, starajte sa o mňa, veď koniec sveta prichádza, buďte milosrdní, dobro konajte, len sa o mňa starajte. Im Pavol veľmi jasne to povedal, kto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, zaňajú sa za zbytočnosťami a takto zle konajú, preto im prikazujeme v mene Pána Ježiša Krista, aby pokojne pracovali a tak jedli svoj chlieb. To je ten rozmer jeden. Druhý, ten list Filemonovi, pohľad na to, ako premeniť to správanie voči tým, ktorých predtým ako otrokov mali, aby to boli sluhovia, ktorí majú svoju hodnotu, dôstojnosť, ako bratia a sestry sa k sebe správali. No a v tomto liste ešte dopĺňa ten opak, keď teda niektorí z tých otrokov, ktorí sa kresťanmi stali spolu s ich pánmi, tak naraz trošky vystrkovali a nejakým spôsobom tých pánov ponižovali. Však ja som Kristov brat, ja som Kristova sestra, a čo mi tu budeš hovoriť a tak ďalej. Nie. Tu ide o to, že on nebude v tebe vidieť otroka, nebude ťa zotročovať, ale ty si v jeho službe. On ti aj slobodu dáva, ale ty ho nezneužívaj a naozaj sa dobre správaj. Buď vďačný a zároveň v pokore a v bázni svoj život rozvíjaj. Takže to je možno na takú dlhšiu debatu, ja do toho trošku brnkám, aby som vyjadril, ako komplexne Pavol nadčasovo, veď druhý list Solunčanom bol 15 rokov pred týmto listom písaný, a potom ako ten list Filemonovi a potom tento list, ako postupne tú tému rozoberá a dotýka sa konkrétnych vecí, aby týchto ľudí učil. Nie v rozbrojoch, nie v zlobe, nie v svároch, nie na nože, ale vnútornou premenou jedných i druhých by môže vytvoriť úplne nové spoločenstvo, úplne novú rodinu. Otrokárstvo odstrániť a skutočnú službu naplniť a spoločne kráčať, si pomáhať na ceste spásy. No a toto potom je završené tým záverom 6. kapitoly, kde Pavol povzbudzuje Timoteja, aby takto učil a povzbudzoval. Teda ponajprv znova dáva akcent na tú ortodoxiu ako základ dlhodobého kráčania Kristovi na Božej pravde postavený. Aby potom i ortoprax mohla byť naplnená, budovanie Božieho kráľovstva, nasledovanie Krista, radikalizmus evanjelia, cesta do neba. Ortodoxia, ortoprax. No a dotýka sa znova a znova to, čo je jeho úlohou ako patriarchu, ako biskupa. Ortodoxia. Teda, aby bol verný Božiemu zjaveniu, aby ho verne vysvetľoval, aby ho učil, aby ho odovzdával. Lebo sú tam viaceré rizika. A Pavol tu spomína v zásade tri rizika. To prvé je veľká duchovná pýcha. Ak ja sa nad Božie zjavenie postavím a ja vyjadrím, jednoducho, ja nie som správcom službe Božieho zjavenia, ja som jeho pánom. Ja rozhodujem, ja určujem, ja poviem takto to. Na magisteriu častokrát nazeráme ako teda na ten bytostný úrad cirkvi a ten je vždy znova a znova v službe Božieho zjavenia. Magisterium cirkvi je v službe Božieho zjavenia, lebo to Božie zjavenie to je naozaj tá Božia pravda, ktorá na toto všetko stojí. Mnohokrát sa to nás môže týkať. Sú situácie, v ktorých mnohé veci odmietame, alebo v dnešnej dobe mnohé veci by sme radi videli, že to nie je hriech, to je inak a toto už nie je moderné. Pane Bože, ty si dávno za horami, kde si to písal, už sme úplne iní ľudia, sme moderní a toto nemusíme, toto sa nedá, toto nie je hriech, toto môžeme a podobne. Častokrát toto spravím. Niekedy úplne opačne pritvrdíme. Som to svojho času spomínal, jedno spoločenstvo, ktoré aj na Slovensku pôsobilo, kde jednoducho svojim členom dávali čítať napríklad encykliky svätého apoštola, svätého pápeža Jána Pavla II. S tým, že niektoré veci boli začiernené s výkričníkom, toto nečítaj. Bod. Hej. Jojojoj. To som priveľký pán a sírou smrdím, keď takéto niečo robím. Teda opatrne, tá duchovná pýcha, môžem obíňať kohokoľvek, to si myslí, ako je horlivý nábožný svätý, alebo ako to Božie prekrutím prispôsobím. Takže duchovná pýcha, ďalší rozmer je tu už tým spomenutý, ľudská hriešnosť a slabosť, ktorá tlačí, a niečo zmením, si to prispôsobím. Ja s toho spravím taký duchovný servis, ktorý nejakým spôsobom, však teda, Pane Bože, čo robíš drahoty, však teda z teba verím, alebo niečo z toho som pochytil a niečo sa mi páči, niečo nie, a teda, no však teda, no pusti ma do neba. A hlavne tu a teraz na zemi mi pomáhaj, za nohy ťa stiahnem a čo treba mi požehnaj. Teda mnohokrát i toto sa stáva. Že? A my z toho spravíme naozaj ten duchovný servis, kde skôr si lahodíme v tých našich i hriechoch a neprávostiach prispôsobiť, otočiť to, čo mal i Timotej učiť. Nech je to akýkoľvek úhol pohľadu, akákoľvek služba, akékoľvek miesto v cirkvi, kohokoľvek sa to môže týkať. Keď častokrát spomínam ten pohľad na pápežu a na tú misiu, ktorú dostali a na tú moc ducha, ktorú Boh nech pôsobí, že boli v dejinách veľké krizy pápežstva. Napríklad Alexander VI. Alebo renesanční pápeži. Jo, pane, to bolo iné kafe. Ale čokoľvek, keď si mohli z tej autority pápeža snažiť sa vysvetliť inak za pravdu viery, niečo iné vyhlásiť a tak ďalej, aby si ospravedlnili to svoje vlastné, hriešne a slabé, nikto z nich to nedokázal spraviť. Prvá vec, väčšina z nich tu bázeň mala a nikdy by nič také nespravila v tom vedomí i vlastnej hriešnosti a tak ďalej, ale častokrát spomínaj prípad, bol taký prípad pápeža, ktorý chcel pravdu viery za niečo iné zmeniť. Skôr zaznel prejav nad jeho hrobom, než jeho prejav zmeny. Boh sa vysmievať nedá. Boh si svoje stráže. Takže naozaj to Božie na tom stavať a to žiť. No a ten tretí problém, ktorý býva, je jednoducho spraviť z toho biznis Boží niečo, čo mi poslúži. Teda tú náhoku prezentujem takým spôsobom, aby som z toho nejaký zisk mal. Nejaké postavenie, nejaký majetok, nejaký majlan Boží, jednoducho niečo, z čoho prosperujem a z čoho získavam. Nejaký mocenský rozmer a tak ďalej. Čokoľvek, čo z toho môže byť ako môj vlastný profit. Môj vlastný profit. Alebo teda ideologický, alebo nejaký mocenský, alebo tak ďalej. Takže to môže sa stať. A na toto Pavol tam upozorňuje, je to v tvojich rukách, aby som bol naozaj pokorný a vnútorne slobodný. Celá tá ďalšia časť smeruje k tomu, o tej nábožnosti, aby bol vnútorne pokorný služobník Pána Božieho slova, aby bol vnútorne slobodný. O tej vnútornej slobode dokáže byť potom verný. Dokáže byť verný tomu Božiemu, aby to dokázal napĺňať. A znova sa tu opakuje motív, ktorý sme i nedávno spomenuli, ale tý Boží človek utekaj pred tým. Teda tie rôzne možnosti, ktoré sa mi núkajú, jednoducho ja ten určitým spôsobom potenciál alebo možnosť mám niečo zneužiť, niečo využiť, niečo použiť. Ale ide o mňa. Či podľahnem, či tomu pokušeniu a či tak správim. No a starí duchovní vodcovia mali takú veľmi dôležitú zásadu. Keď niekto bojoval s hriechom a častokrát po tomu hriechu podľahol, in fuga salus, v úteku je spása. In fuga salus. To znamená, prečo sa necháš znovu tomu pokušeniu vystavovať? Od neho utekaj a sa posvedcuj. Do toho Božieho dorastaj. A tu čítame, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť a tak ďalej. Bojuj dobrý boj. To znamená, na jednej strane naozaj pred tým sa tomu vyvarovať, tým rizikám, ktoré i s jeho vysokým postavením sú spojené. Na strane druhej, ak chceš sa vyvarovať, to nie je o tom, že tohto sa vyvarujem a to som sterilne čistý a nejako to ustojím. Ako keď plávam vo vode proti prúdu, keď plávať prestanem, tak sa veziem a ten prúd stiahne za sebou. Ale musím plávať dopredu, to znamená o to Božie sa snažiť sa posvedcovať a naozaj dorastať do tej veľkosti Božieho služobníka, nasledovníka Pána, toho, ktorý skutočne podľa Evanjelia Krista skráča. Teda in fuga salus, ale na tom postaviť, na tej slobode, postaviť niečo oveľa viac. Ten úžasný potenciál, ktorý je nám daný, keď môžeme to Božie uchopiť, za svoje prijať, môžeme to žiť, iným poslúžiť a to spoločenstvo budovať. Z pravdy živého Boha, milosti nášho Pána, z darov a z pomoci, ktorú nám On do života vkladá. Takže pozýva i nás, aby sme sa o takéto niečo snažili. Každého z nás. Je zaujímavý Lukáš, ako uvádza tie ženy, ktoré kráčali s Ježišom a s jeho učeníkmi a im pomáhali. U iných evangelistov to nie je len u Lukáša a nasleduje to po tom, čo sme počuli o tej kajúcnej žene hriešnici, ktorá prišla k Ježišovi a ktorá mu nohy slzami zmáčala a tak ďalej. Hej. A ako keby Lukáš doplnil, to nie je len o žene, ktorá je kajúca, ktorá je hriešná, tú milosť potrebuje, ale naozaj, keď už sme teda pri tých ženách, ako keby som zobral ten myšlienkový svet Lukáša, že keď už som tie ženy spomenul, jedným dychom dodávam, ako boli učeníci Pána i učeničky Pána. To spoločenstvo mužov i žien, ktorí kráčali a ktorí mali účasť na tom diele živého Boha Pána. I ty. Spolupracovníci svätého apoštola Pavla. Dobre, Sýlas, osobný prorok, Timotej, Títus a tak ďalej za pár rokov ustanovení. Ale Lídia, Priska, Akvila, manželský pár a tak ďalej, hej, to boli celé i muži, i ženy, ktorí boli súčasťou toho spoločenstva, tých spolupracovníkov svätého apoštola Pavla, ktorí účasť na tom Božom diele mali. A teda, nie len teda, že prijímam, alebo som predmetom milosrdenstva, alebo odpustenia, ale som pozvaný, aby som sa stal súčasťou Božieho diela. A to Božie, tú službu, pravdy, dobra, lásky, aby som dokázal na každý jeden z nás naplniť. Takže každý jeden z nás a spoločne zároveň, aby to bolo dielo spoločenstva, kde pomáhame si na tej ceste zostať verný Pánovi. Na pravde Božej v pokore a v slobode, v bázni svoj život postaviť a na tej slobode kráčať cestou spravodlivosti, dobra, lásky, obety a spolupatričnosti, aby sme si pomáhali na ceste, ktorá nás privedie do nebeskej slávy. Nech nám dobrý Pán tomu silu dá. Amen.